Intervju Media Servisa.
Dan nakon što je 10. saziv Hrvatskog sabora raspušten, intervju tjedna Media Servisa preselili smo u Banjsku sobu u Hrvatski sabor gdje razgovaramo s predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem. Analizirat ćemo protekli mandat, ali se i dotaknuti naravno nadolazećih parlamentarnih izbora. Evo prije svega, dobar dan i hvala vam što ste nas ugostili još jednom tu.
Hvala i vama. Pozdrav naravno vama i vašim suradnicima, ali naravno i svim slušateljima i slušateljicama Media Servisa.
Evo, kao što sam rekla, raspušten je jučer sabor, završilo je 10. 10. saziv je završio sa radom. Vi ste 7 godina na poziciji predsjednika sabora. Evo, ja ću vas odmah pitati konkretno, imate li volje, snage, energije za još jedan mandat?
Da, prije svega želim reći da sam vrlo ponosan i da je bila velika čast gotovo 7 godina biti na čelu Hrvatskog sabora. Dva puta sam izabran za predsjednika sabora i ovo je najduži mandat u stvari od svih predsjednika zastupničkog doma, tako da stvarno je to jedan osjećaj ponosa i zadovoljstva. Što će biti poslije izbora, vidjet ćemo, o tome nismo razgovarali jer smo svi sada koncentrirani na izbore. I to je ono što nam je najvažnije i osobno, ali i cijela stranka ulazi sada u taj politički borbeni mod, da tako kažem, jer očekuje nas vrlo velika politička bitka. Naši politički suparnici isto tako željeli bi doći na pozicije vlasti, međutim vjerujem da sve ono što smo napravili dobrog, da će građani honorirati i povjeriti nam mandat i povjerenje i u iduće 4 godine.
Evo, konačan datum parlamentarnih izbora još ne znamo, možda ćemo saznati dok mi razgovaramo, vidjet ćemo kad će predsjednik Zoran Milanović odrediti. Rekli ste, koncentrirani ste naravno na izbore kao i svi koji žele doći na vlast. Ima li nervoze u HDZ-u? Vi stalno tvrdite sve jedno nam je koji je datum, mi smo spremni. Jeste li baš tako samouvjereni da evo idete i na pobjedu i za treći mandat?
HDZ je daleko najveća i najorganiziranija hrvatska stranka, to priznaju i politički suparnici, tako da zaista nije nam važno koji će datum odrediti predsjednik Republike, to je njegova ustavna obaveza i njegovo naravno ustavno pravo i zaista mi smo već pokrenuli sve one potrebne radnje koje će stranku učiniti iznimno efikasnom kad dođe razdoblje kampanje, tako da zaista nije nikakva fraza, nama je sve jedno koji će datum biti datum izbora.
Da, jasno, vi ste spremni, oko oporbe malo tu postavlja se pitanje koliko su spremni dočekali raspuštanje sabora iako su ga ranije zazivali. Vidjeli smo, premijer tvrdi liste još nisu definirane, no znamo da ćete vi predvoditi drugu izbornu jedinicu, na njoj će vjerojatno biti i Dario Hrebak iz HSLS-a, kakva su vaša očekivanja?
A druga izborna jedinica je jedna od izbornih jedinica gdje se uvijek vode vrlo uske i napete političke utrke.
Jer djeluje da će ove godine biti malo manje tog napeto.
Pa, iskustvo me uči da nikad ne podcijeniti, ne treba protivnika političkog, kako god to izgledalo u ovome trenutku dobro za HDZ. Mi ćemo dati sve od sebe da ostvarimo najbolji mogući rezultat. Optimističan sam i istraživanja koja smo proveli nam daju vrlo dobre šanse za dosta uvjerljivu pobjedu u drugoj izbornoj jedinici. Ali naravno, građani su ti koji će procijeniti, vrednovat će ono što smo učinili u protekle 4 godine i procijeniti koja politička opcija im jamči stabilnost, sigurnost, gospodarski napredak. Mi u tome imamo dobre rezultate i u proteklih 7 godina imali smo stabilnu koaliciju bez obzira na samo 77 ruku, jer smo ju vodili vrlo koordinirano u dogovoru sa koalicijskim partnerima, koncentrirani smo bili na ono što je zaista važno za naše građane, za razliku od naših političkih protivnika koji vrlo agresivno nastupaju protiv HDZ-a, pritom ne nudeći ništa što bi bilo zanimljivo u stvari građanima u smislu kvalitete njihova života.
Znači, uopće vas ne brine ovo njihovo okupljanje, iako još nisu okupljeni, još ne znamo kakav je konačan dogovor.
Pa gledajte, po ovome što su do sada prikazali, okupilo se 11 stranaka u takozvanu Grbinovu koaliciju i po nekakvim istraživanjima to se kreće oko 20%. Znači, to je još daleko od onog potrebnog za formiranje vlasti. Kada bi oni sad ušli u koaliciju s Možemo, pa onda i sa ovim takozvanim velikim suverenistima i Mostom, oni ne bi dosegnuli vjerojatno ni 60 mandata. Dakle, radi se o 14 političkih opcija koje vam ne mogu uopće formirati vlast. E sad, kad proanalizirate njihov svjetonazor, njihove programe, pa i karaktere pojedinih političara, vidjet ćete da to nisu ljudi koji mogu ozbiljno, odgovorno raditi posao upravljanja zemljom. To su uglavnom ljudi koji se svađaju, koji kroz te jednokratne atrakcije verbalne nastoje skrenuti pozornost na sebe. Ali ja ne vidim zaista među njima ozbiljne upravljače, ne vidim ljude koji imaju znanja i u smislu međunarodnih odnosa, sigurnosti, gospodarstva, svega onoga što je nužno da bi država dobro funkcionirala, posebno u uvjetima ovako globalnih velikih ugroza, i zato vjerujem da će građani u trenutku kada će procjenjivati i ocjenjivati ko bi bio za njih bolje rješenje, da tu HDZ ima jako velike izglede.
Tu ću vas samo pitati, da li ste im zapravo dobar argument da vas napadaju? Znamo da oni cijelo vrijeme vode anti-HDZ-ovsku kampanju, iako ona službena još nije krenula, ali s ovim što ni jedna žena nije nositelj, iako znamo da nema nositelja lista, ali jasno je tko je prvi na listi, znamo šta to znači, ni jedna žena.
Ali gledajte, to su sad uhvatili se za taj podatak.
Međutim, jeste li baš morali, doslovno servirano im je bilo?
Pa servirano je, ali proanalizirat ćemo mi kasnije liste. A i danas treba proanalizirati kakav je bio sastav ovog prošlog sabora. Dakle, bilo je 20 žena u klubu Hrvatske demokratske zajednice. Ukupni broj žena u saboru, 40% njih su iz redova Hrvatske demokratske zajednice. Mi smo dali prvu hrvatsku predsjednicu, premijerku, predsjednicu Županijskog doma Hrvatskog sabora, potpredsjednicu Europske komisije, gospođu Šuicu, glavnu tajnicu Vijeća Europe, Mariju Pejčinović-Burić. Dakle, govoriti o tome da HDZ ne vodi računa o poziciji žena jednostavno nije točno. Oni su se uhvatili sad za samo taj jedan podatak oko nositelja lista, ali vidjet ćete da će na našim listama žene imati itekako istaknutu ulogu i kasnije i u saboru, a siguran sam i u vladi imat ćemo ponovo nekoliko ministrica.
Evo, idete, reći ću, prema provjerenom receptu sa postojećim koalicijskim partnerima. Što u situaciji da doista budete kratki za nekoliko mandata? Znamo da je premijer odbacio mogućnost ikako koaliranja sa Mostom i Domovinskim pokretom. Sad ću vas ja tu pitati nešto što sam načula iz koalicijskih krugova. Da je nekakav plan od Domovinskog pokreta rasuti članstvo pa uzeti one pogodnije, a ove koji se striktno protive i SDSS u koaliranju i samom Andreju Plenkoviću, da ćete malo to razbucati, da tako kažem.
To su za nas neozbiljne kalkulacije i kombinacije, a oporba je sklona mistificirati.
Čula iz vladajuće koalicije, tako da...
Ne znam ko o tome govori, niti me to puno zanima. Dakle, naš cilj je temeljem postignuća i onoga što nudimo građanima ostvariti najbolji mogući rezultat. Približno neka bude kao što je sada ili vjerujem da možemo ostvariti još koji mandat više. Imamo koalicijske partnere s kojima smo radili i naš cilj je sa istim tim partnerima formirati većinu. O ostalom, u ovome trenutku govoriti bilo bi samo nagađanja, to nije dio mog političkog stila. Dakle, koncentracija je u ovome trenutku na izbore i što bolji izborni rezultat.
Vidjet ćemo nakon izbora, isto zanimljivo razdoblje. Evo, rekli smo na početku raspuštanje sabora, 10. saziv, po vama, evo, prvo kratka ocjena.
Pa dvije su dimenzije, to stalno naglašavam i u intervjuima i kada govorim javnosti. Dakle, jedno je ova politička komunikacija koja je zaista ispod svake razine i to građani prvo primjećuju.
I 8000 stegovnih mjera izgovorenih.
Pa sve je zato što se kršio poslovnik zbog te povrede poslovnika koja se zloupotrebljava. Međutim, ajde, to je manje možda toliko bitno. Razina samog izričaja pojedinih zastupnica i zastupnika, gdje se čak i psuje, gdje je vrlo vulgarno, gdje se vrijeđa, gdje se iznose klevete, optužuju ljude da su lopovi.
Da, bilo je jučer osebujno.
Da. To tako ljudi lagano izgovaraju o drugome da ja to teško mogu shvatiti.
Da, evo i sam predsjednik vam je jučer rekao da su ove 4 godine bile lopovluka i beščašća.
Ko je to rekao?
Predsjednik Zoran Milanović.
Pa čujte, ja stvarno se na njegove riječi ne bih osvrtao. Nisam čuo od njega da je o bilo čemu i o bilo kome u ovom svom mandatu bilo što lijepo rekao. Sve što govori je uglavnom tako ružno i on je sigurno jedan od onih koji je potaknuo i ostale političare, posebno iz oporbenih redova, da govore tako grubo, da ima puno preteških riječi. Takav izričaj se onda prenosi i na društvo u cjelini i ljudi počinju komunicirati bezobrazno i vulgarno kao da je to normalno.
Imate li vi isto dojam da iz saziva u saziv baš ta komunikacija ide nizbrdo?
Pa je, ovaj saziv na početku izgledao je kao solidan u smislu puno ljudi s visokim obrazovanjem. Izgledalo je da će to biti jači saziv intelektualno nego što je bio onaj prije. Međutim, što je vrijeme više odmicalo, rasprave su postajale sve banalnije, sve se svodilo na neku uvredu, neko skretanje pozornosti i nisu se birala sredstva niti riječi da zastupnik dođe do medijskog prostora. I tu su građani potpuno u pravu kada nam daju niske ocjene.
Sad druga dimenzija spomenuli
druga
ste.
Druga dimenzija je po meni puno važnija. To je ona što je u stvari core business ili ono zašto je parlament i osmišljen. On donosi zakone.
I tu ću vas odmah pitati na što ste najponosniji, a jeste li možda razočarani na neke stvari da se moglo drugačije, bolje ili da se nije stiglo?
Pa ovako, vrlo sam zadovoljan jer je Sabor ispunio u potpunosti svoju zakonodavnu ulogu. Dakle, mi smo donijeli sve zakone potrebne za ulazak u eurozonu i Schengen. Mi smo donijeli čitav niz zakona koji su činili pakete mjera za pomoć našim građanima u kriznim situacijama od COVID-a, potresa, dakle obnove. Nakon toga došlo je do poremećaja na svjetskom tržištu sa energentima, sa hranom. Hrvatski građani su u najmanjoj mogućoj mjeri osjetili posljedice tih velikih globalnih potresa koji su se događali. Dakle, donijeli smo i identitetske zakone, zakon o hrvatskom jeziku, o hrvatskim braniteljima, uredili smo rad nedjeljom, donijeli zakone koji su omogućili velike infrastrukturne projekte od Pelješkog mosta, LNG terminala, brojnih vrtića, škola. Dakle, u tom dijelu vidljiv je pomak koji je Hrvatska napravila u ove zadnje 4 godine. Velika izdašna sredstva su došla, naravno, iz europskih fondova, ali s njima prvo se trebalo za njih izboriti i onda s njima kvalitetno upravljati. Dakle, u tom dijelu čini mi se da je Hrvatski sabor ispunio svoju zadaću, samo je to ostalo u sjeni ovih brojnih prepucavanja i, još jednom ponavljam, tih preteških riječi koje onda dolaze u prvi plan. Naravno, i medijima je to atraktivno, društvenim mrežama je to atraktivno, puno je tu onda klikova, puno je šeranja, a u stvari to je sekundarno u odnosu na ono što je, ponavljam još jednom, zadaća Hrvatskog sabora, a to su zakoni koji dobro i kvalitetno utječu na život hrvatskih građana.
Evo, ovo završnica, mogu slobodno tako reći, bila je koncentrirana na Lex AP, takozvani Lex AP i na imenovanje gospodina Turudića. Jeste li tu pogriješili? Jeste li to trebali na nekakav drugačiji način regulirati? Evo, da ste opet dali oporbi da vas se uhvati baš samo na tu temu napada na novinare, na medije,
ali
na zviždače.
Znate zašto to rade? Zato što s ovim drugim temama oni s nama ne mogu nositi. Oni nisu pokazali, prvo, ovakva široka koalicija ne može iznjedriti nikakav suvisao zajednički program. Oni svjetonazorski ne znaju što su. To je od gospođe Peović, koja je ultra ljevičarka, pa evo sad tu do Suverenista i Mosta koji se predstavljaju kao nekakva tvrda desnica. Dakle, oni ne mogu niti svjetonazorski, niti programski odgovoriti na ono što čini HDZ.
A u smislu
upravljanja, molim vas, samo ovo je važno, u smislu upravljanja, dakle, Zagreb vam je primjer što može učiniti politička opcija koja ne zna upravljati. Dakle, oni su od onih svojih glavnih poruka u smislu zaštite okoliša, odvoza smeća, prometa, tu su najgori. Dakle, jedino što iza njih ostaje, iza Možemo, je ta njihova rigidna lijeva retorika. I zato vam oporba nema potporu građana i zato se onda stalno vraća na te fraze dosta je, kriminal, korupcija, neslobode.
Pa čak i da im otimate ideje poput ovog regulacija igara na sreću i mirovinske reforme.
Toliko toga je napravljeno da im zaista nemamo potrebe ništa oteti. Ali vratio bi se na ovaj zakon o kojem ste me pitali, koji su isto etiketirali kao zakon, kao AP. Dakle, on se tiče toga da se u fazi izvida i dokaznih radnji ne smiju iz institucija informacije dostavljati medijima. Dakle, netko ko ima privilegiranu informaciju zato što je sudac, zato što je odvjetnik, zato što je državni tužitelj, zato što radi u USKOK-u, on ne smije u toj fazi informacije davati medijima. Jer na taj način ruši institut presumpcije nevinosti, ugrožava sam postupak i to jednostavno nije dobro. Ovaj zakon ni na koji način ne dotiče novinare.
Niti kao, a možemo li se složiti da je...
Ovo je jako važno. Dakle, zato što oni grade svoju strategiju i oporba, ali i dio novinara i dio medija, da će se sada tu ugroziti pozicija novinara. To jednostavno nije istina, jer ne možete biti niti počinitelji, niti pomagači, i to piše u zakonu. Dakle, radi se namjerno jedna obmana, jer kada bi rekli, aha, to je zaista tako kao što piše u zakonu, onda padaju u vodu ovi napadi koji čine.
Evo, ja ću samo pitati, je li tu zakon nedorečen po pitanju, evo, da netko meni može danas uzeti mobitel i provjeriti svoju moju korespondenciju?
Ma nema, ako vam je to rekao?
Evo, ja vas pitam, je li tu
ne
zakonu
može, pa
nigdje...
to nije predviđeno zakonom. Dakle, zna se koje su osobe odgovorne, koje osobe raspolažu informacijama, a novinari ne mogu biti niti počinitelji, kao što sam rekao, niti oni koji potiču, niti kao pomagači. Dakle, pozicija novinara je sigurna. Ali zamislite sad, kada bi to priznali oni iz oporbe, onda gube razloge da napadaju ovaj zakon koji će na način na koji regulira velik broj zemalja članica Europske unije tu materiju, tako će sada imati i Hrvatska.
Evo sad kad smo se dotaknuli već i novinara, htjela bih još jednu temu da obradimo. HND je osudio brojne nastupe premijera Andreja Plenkovića prema novinarima, pa tako i ovaj posljednji, vjerujem da ste vidjeli nakon predsjedništva ono razmicanje mikrofona, pa se to malo objašnjavalo i kao nervoza od strane premijera, jer ga se pitaju neugodna pitanja oko EPO i Geodetskog fakulteta. Evo, nećemo se mi osvrtati na EPO i Geodetski fakultet, mislim da ste to do sad svi više puta ponovili i dovoljno je jasno s vaše strane vaš stav. Mene zanima sam taj postupak premijera, je li vama tu bilo išta sporno, jer evo, recimo, meni kao novinarki, moj snimač, moj mikrofon je moje osnovno sredstvo za rad.
Dobro, ajdemo redom sada. Jeste li čuli da je HND osudio predsjednika Republike za vrlo grube napade na pojedine novinare? Recimo, HRT-ovce je nazivao jutalovcima, pa se sjećam jednog novinara, N1, proglasio je HDZ-ovim novinarom, izvređao ga pred ostalim kolegama, nisam čuo HND.
Ali slažem se također da je trebala reakcija.
E, ali sad vam tu hoću reći, to je su pitanje objektivnosti. Dakle, kada je postalo dozvoljeno da predsjednik Republike komunicira s novinarima na takav način, bez ozbiljnije osude istih tih novinara, medija i javnosti, naravno da to onda postaje dio načina koji drugi komuniciraju. I predsjednik, ali bio sam nazočan na ovoj presici za koju me pitate oko tih mikrofona. Dakle, predsjednik vlade je nastojao objasniti zašto ne postoji nadležnost EPO-a nad određenim radnjama vezanim za Ministarstvo kulture.
I nije vam sporan način na koji je to objašnjavao?
Gledajte, to je htio je biti, čini mi se, što plastičniji, da prikaže, izdvojio jedan mikrofon i kaže ovdje su sredstva Evropske unije, onda izdvojio drugi mikrofon, ovdje su sredstva iz hrvatskog proračuna. Ja nisam stekao dojam da on bilo koga htio uvrijediti, nego jednostavno htio na jedan plastičan način, razdvojevši te mikrofone, pokazati da su ovo sredstva jedna, ovo sredstva druga i da nadležnost EPO-a ide za ono što su sredstva Evropske unije. Tako da ne znam, kasnije sam vidio da se to komentiralo, bio sam tamo nazočan, meni to nije izgledalo ništa tako strašno. Nije on nikome uzeo mikrofon, ti mikrofoni su se vrlo brzo i vratili na svoja mjesta. Sad je li se moglo to napraviti možda na drugi način, ali nije bilo nikakve namjere, po mojem mišljenju, povrijediti bilo koga.
Evo, vidjet ćemo kako će to sve dalje ići. Rekla sam, pred nama je zanimljivo razdoblje, ne znamo još datum parlamentarnih izbora. Ja ću vas samo pitati, znam da ovisi o tome koji će datum biti na samom kraju, je li moguće očekivati da konstituirajuća sjednica bude ipak tu, a ne na Črnomercu?
Pa to jako ovisi zaista o dinamici izbora, o tome kako će se formirati većina nakon izbora. Mi smo u finalnoj fazi, dakle, raspisivanja natječaja za obnovu ove zgrade. Mislim da će sad za koji dan biti objavljen i očekujem da će u idućih mjesec, dva ili tri biti određeni izvođači radova. Istovremeno ostvarili smo dogovor sa Vojnim učilištem, dr. Franjo Tuđman, s Ministarstvom obrane i znamo točno prostore u koje idemo i tamo su već počele radnje i za prelazak Hrvatskog sabora u te prostore. E sad, da li će konstituirajuća sjednica biti ovdje ili će biti već tamo, to u ovom trenutku ne mogu precizno odgovoriti, ali ono što je sasvim sigurno, da će se i ovo vrijeme, i ako bude potrebno kroz ljeto, stvoriti sve pretpostavke da se tamo radi 100% kvalitetno i sa potrebnim prostorima i tehnikom. A da li ćemo održati još konstituirajuću sjednicu ovdje i možda nekoliko tjedana raditi ovdje prije ljeta, to ćemo vidjeti. Zaista ovisi o dinamici izbora.
Evo, hvala vam puno na ovom razgovoru što ste izdvojili vremena i vidjet ćemo je li ovo zadnji put da razgovaramo u ovim ulogama.
Vidjet ćemo još jednom, kažem, bila mi je velika čast biti predsjednikom Hrvatskog sabora. Što će biti nakon izbora, vidjet ćemo, ali nikad se nisam opterećivao time. Moja politička karijera traje već jako dugo. Ovo su moji 7. parlamentarni izbori. Motivirano izlazim na njih i želja mi je naravno da moja politička opcija dobije većinu, da dobije povjerenje hrvatskih građana, a onda ćemo vidjeti kako dalje.
Evo, uskoro ćemo doznati. Hvala vam.
Hvala i vama.
Intervju Media Servisa.